waxaan ku sugnaa Somaliland wakhti uu hoggaaminayay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaaliya Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar. Wariyaha VOA ee Sahra Cabdi Nuur oo kula kulantay magaalada Borama ayaa wareysi dheer oo la xidhiidha xaaladda siyaasadeed ee dowlad deegaanka la yeelatay. Idaacaddeenni gaabta ayaa intii ni dhegaystay aad ku maqasheen qaybtii hore ee wareysigaasi, haatanna ku soo dhawaada qaybtii labaad.
Colaadda Oromadu almost boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waa la xaliyay xogta, waxaan isleeyahay dib u noqota haboon. Waad ogtahay in malaayiin ay barakaceen intaan laga naga horreysay Oromiya Soomaali ina isdhexmari karin, marka taasoo kale tumaanta la yidhaahdo tu loo soo qaado dhaliilmaha tu wanaag loo soo qaaday inay noqota ahayd, waana wax la wada ogyahay, waa la xaliyay. Kacanfartu waxa weeye saababkii hore ee loo xaliyay iyo khalad ahaa, marka waxa weeye waxaan dhaxlay dhibaataan dhaxlay weeyaan dad Soomaaliyeed oo lagala tashan oo maamuladii naga horreeyay ay ku wareejiyeen maamulka afarta jira. Dadkii noocaas ah markii isbedelka dhacay xaqoodiiba u kaceen, ma rabno yidhaahdeen sida hadda aan ku jiro. Dabcan dagaalaha ka bilowday, isku dhacyaha ka bilowday, waa xaalad socota. Hadda toddobaadkii mashruuca la iga jiray dagaal ballaaran baan ugu jirnaa inaan xalino, laakiin wax gacantana keliya ku xidhan maaha, waa wax ku xidhan qaab dhaqanka cidda kale ee arrintan khusayso qaybta ka ah, wax ku xidhan weeyaan. Haddii diyaargarow yimaado in la xaliyo dhankanaga boqolkiiba boqol ilaa jiigaan ugu yaadnay oo wadiiqo nabadgelyo iyo tu walba ku raadinay.
Gobolkaasi si dad badan baa cabasho naga soo gaadha idaacadahan oo sheegay in dadaalo tiro badan idinteen, inkastoon aanagu xaqiijin karin tirada rasmiga ah ee dagaaladaasi ku dhimatay ee dhinaca dadka Soomaalida, inkastoo labada dhinacba dad i hela oo labadii dhinacba ay maartay iska shigaan ay yihiin. Haddana inta badan dadka Soomaalida cabashooy waxay sheegaan inaan xataa mararka qaadan ay gurmad helin, islamarkaana aanay wax ciwada ama magdhaba helin markay dhibaatooyinka saasoo kala dhacaan. Maxaad arrimahaasi aad isleedihiin madaxweyne waad ka qabateen?
Dagaal iyo difaac hadduu meesha ka dhaco dhimasho way imaneysa, marka dagaal baa jira hadii labada dhinacba dhimasho way imaneysa. Soomaaliya afur dhimasho ku dhimata taas yani qofkaas leh maxaa loo dhimanaya, iskuma heli karo, maxaa loo dhimanaya dadka la difaaco? Hadii la difaaco dadka waa la dhimanaya. Nasiib darro waa dagaal, dagaal waa lagu dhintaa. Waxaan jecelahay maaha, haddii ay noqoto maxaa dadaal laga sameeyey xukuumaddani de waxay ka qabatay waxa weeye inay garab istaagtay dadkii Soomaalida ahaa markii ay dhibaatada sheegteen. Xukuumadihii ka horreeyeyna ay ahaayeen kuwii rabitaan la-aan ku wareejiyay dadka inay yihiin halkaasaaba ugu horreysaba. Marka cabashada shacabku marka cabasho ahaan deegaanka afarta lagu wareejiyay dad Soomaaliya, marka cabasho ahaan cidaan cabiri ma jirto. Gobollada jijiga laga bilaabo dadku haddii maamul loo hayo dhaliilo iyo guldanolooyin iyo filitaan halkaa maasaa laga yeelo waa la oran karaa dhibaato malaha. Laakiin waxaan aaminsannahay oo ku qanacsannahay in wax fara badan oo taageera iyo wanaaga la sameeyey xukuumad ahaan. Wixii dhamana shacabka ay khusayso waan ka wada hadlaynaa toddobaadka waan joognay. Dhaliishana dowladdiina diidan maaha, marka dhaliilo timaado wixii garan in la qaato oo laga jawaabo waxaa xaqiiqaa. Laakiin marka ajendayaal noocan yimaadaan inay dhex duugaan dadba kamida ku iyagu dhibaatada geliya, kuwa badan lagu dhaliilaya arrimahan hadda gobolka City waa kuwa marka lagu dagaalamayo intana waxaa loo dhibanaya yidhaahda oo dad baa dadkaa ku dhibanaya yidhaahda weliba qaab qabyaraysan uga hadla. Marka muxuu ahaayey gaabis yimaadana xukuumadda waysan gaabinay faydaa weya
saameyn
nagu yeeshay maadaama oo ciidamadii deegaanka joogay ay ka baxeen qaranku inaan anagu la wareegno mas-uuliyadii ciidanka qaranku lahaayeen talan ba ilaalinta xuduudda oo kale ciidanka qaranka leh ciidanka booliska iyo waxaa lagu talagalay gudaha inay ilaaliyaan. Marka tii mas-uuliyadda noocaas ah anagu nagu soo baxday, taas waxay keentay lacag ugu yaraan 2 bilyan oo bir oo lacagtii miisaaniyada inaan gelinno amniga. Lacagtaasi waxay lacagtii deesha baabuur lagu samayn lahaa, mashaariic lagu qaban lahaa, biyaha lagu samayn lahaa. Marka dhinaca culays amni oo ballaaran ayna saartay annaga in ciidamadu ay xagga u kacaan dagaal gala.
Soomaaliya dhowaan dowlad cusub baa ka dhalatay, inkastoo madaxweyne Xasan Sheekh aanay ahayn markii koowaad ee uu xafiiska yimaaday uu mar labaad soo noqday. Haddana dhowaanna calan saartii waa ka qayb gashan adiga iyo prime ministerka ama ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya iyo madax kaloo dalka Itoobiya ka socotay. Sida maxaad ku sawiri lahayd amaad ku sifayn lahayd xiriirka dowladda cusub, iskaashiga labada dhinac, dhinaca amniga iyo isku socodka, maadaama deegaanka Soomaalida uu dowladda federaalka la leeyahay dabcan xuduud iyadana dheer oo aan la dayalsan karin?
Isbedelka maamulka dowladaha Soomaaliya waa mid u yaala shacabka iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed. annaga dalahan dalka Itoobiyaan siyaasadda hadda aan ku dhaqanno Soomaaliya waxa weeye in qasdi hore lagu wadaa laga daayo wasaaradda Itoobiya wuxuu aaminsan yahay in qasdi hore keenay in Soomaaliya ay bilaabato dowlad ahaato in fara badan oo ay Itoobiya la kulahayd gaar ahaan nidaamyadii hore Tigray waxa kamid ahayd in laga daayo falsafada falsafadaas waxaa lagu muujiyay si dhab ah markii xukuumadii hore ay jirtay Mohamed Farmaajo oo Itoobiya Soomaaliya saaxiibtinimo wanaagsan oo faragelin la'aan ay ka dhan gashay haddana fikirka ka duwan ma jiro in dowladda cusub ee Soomaaliya la shaqeeyo fikirka ma jiro marka ashqaasta isbedelaysa ee madaxa noqonaysa iyaga u taala laakiin dowladda Itoobiya falsafada ay qaadatay ah regional integration in dadka Soomaaliyeed ammaan ay helaan cabsi ayna noqonin dad laga cabsado ama dad cabsi Itoobiya ku aynay noqon fikra oo isbedel oo dhab oo ka jira Itoobiya jira
waxaanu iman nagnaca abaaraha geeska Afrika abaar baahsan baa kusoo noqnoqotay deegaanka Soomaalidana waa dhulka sida weyn abaartaasi saameynta ugu yeelatay dad iyo dunyada bal nooga waran xaaladda abaarta saameynta ay yeelatay iyo dhibaatooyinka ugu weyn ee meelaha aad isleeday way gaareen
abaartu waxay saameysay dhammaan deegaanka oo dhan waa kala horreeyo laakiin dhammaan deegaanka way saameysay marka hore 9 gobol oo 11 gobol ka mid ah marka laga reebo gobolka Faafan iyo gobolka City ayay ku badnayd maadaama oo kuwan kale ay roobku xaaladdu ka duwanayd in yar hadda gobolka City waa ugu daran waa soo gaadhay marka waa abaar cidna aan reebin meel uga gaadhay halis badanna wadatay baahay laakiin shacabka wuxuu aan ogyahay ku qanacsan yahay in dadaalka xukuumadda ay ka geystay arrintan inaan abaartaasi aynu isu bedelin macluum abaartu waa wax natural wey roobka roob la'aanta ilaahay baa keena laakiin roob la'aantaasi inayna keenin cunto la'aan dadku inay u dhintaan inaan macluum dilaacin inaan cunto dilaacin dadaal aada u ballaaran xukuumadda ka geystay iyadoo la kaashanaysa hay-adaha deeqdayaasha sidaa daraad waxaan ku kasoonahay in halistii abaarta laga gudbay weli roob la'aan hadda ay sii taagantay roobka gugu ee la filayay uu aada u hooseeyo haddana diyaagaro ballaaran baa wadnaa berri wafuud caalami oo WFP madaxdii global adduunka xukunta baa imaneysa toddobaadada oo dhan safarada imanayay waxaan kala hadlaynay wuxuu ahaa inaan wax ka qabashada abaarta naga taageeraan xilliga dhow weeyaan xilliga fogna istraatiijiyadda xukuumadda ay qaadatay waa in beeraha la qorto oo biyaha iyo beeraha miisaanada xoogga la saaro miisaanada maafanka markaa waxaan xoogga saarnay biyaha iyo beeraha si loogu diyaar garoobo ma oo keliya abaarta cunto yaraanta adduunka ku soo foole ee dagaalka Ukraine iyo arrimaha kale ay keeneen iyo covidkiina in loo diyaargaroobo marka sanadkan xukuumaddana ajindaheedu waa hubinta damaanada cuntada ee dadka
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaaliya Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar oo u rimay wariyaha VOA ee Sahra ee Lanuur halka kala socotaana walaalka Soomaaliya VOA